Parti oliin kiitii fiita abao waan duraan irratti walii galan hojjechuu walii galan walii galtee kana itti gaafatamaa bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatii fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatti irratti walii gale akka jecha ittaantuu pirezidaantii naannoo Oromiyaa adde Xayyibaa Hassanitti qoodi jaarroleen araaraa dhiyoo tana wallagga dhaqaniitiin waan irratti walii galan irratti mari'achiisan qoodi guddaa qaba. Namoota adde Xayyibaa bilbilaan dubbisa.
Adde Xayyibaa paartiin dimokiraatawaa Oromoo fi adde bilisummaa Oromoo har'a waliigaltee isaanii cimsachuudhaan hojjechuudhaan waliigalanii jiru ka jedhu oduun dhagahamee jira. Mee maalirratti waliigaltan? Qabxiileen waliigaltee keessanii maalinni? Qabxiileen irratti dubbattan?
Egaa guyyaa har'aa dhaabni keenya odeessiidhaa fi akkasumas adde bilisummaa Oromoo waliigaltee kanaan dura magaalaa guddoo Ertigaa Asmaraatti hooggantoota kitaaba keenya ODPTP adda bilisummaa Oromoo gidduutti walta'iinsi yookaan waliigalteen kanaan dura waliigalame jira. Bu'uuruma sanii gara biyyaatitti adda bilisummaa Oromoo yeroo galu waliigaltee sanii lafarra oolchuu fi hojii qabatamaatti jijjiiruudhaaf haga tokko deemamee jira. Haa ta'uuti waliigalteen kun guutumaan guutuutti hojiitti geeddaramu waan hin dandeenyeef rakkooleen tokko tokko keessattuu gara lixaa Oromiyaatitti dhalataa turanii. Kanaaf irra deebameetiin keessattuu jaarsoliin maanguddoonni naannoo keenyaa dhimmi kun keessattuu boora'uun nageenyaa naannoon keenya ammallee tasgabbii dhabuun fi haalli lafarra jiru beeksisaa waan ta'eef kaka'umsa mataa isaaniitiin jaarsoliin maanguddoonni biyyaa wal filaniitiin jaarsummaatiin dhimmoota paartiilee lamaa kana gidduu jiru ilaaluudhaaf sochii taasisaa turanii sochiin kunis guyyaa har'aa xumura argatee jira. Kaayyoon jaarsummaa kanaatiif walii galchisiisuudha. Walii galchisii kanaan dura tureessan akkaataatti cimuu danda'uu fi qabatamaatti jijjiiramee rakkoolee amma jiru furuu danda'u irratti cimsuudha. Waan biraa of keessaan qabu walii galchisii haaraa yookaan walta'iinsa haaraa raawwatamu osoo hin ta'in hojiitti akka geeddaramuu fi haalli amma jiru akka jijjiiramu gochuudha. Nageenyaa fi tasgabbiin waarawaa ta'e akka uumamu gochuudhaa fi kaka'umsi isaan fudhataniitiin ka'an. Guyyaa har'aa kanallee dhaaba ODPP fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti illee wanti ta'e sun walta'iinsa Asmaraa irratti ta'essanii cimsuu fi saffisiisuudha. Qabatama akkasitti geeddaramu godhuudha.
Adde Xayyibaa, dhimmoonni sooshaal miidiyaa irratti illee kaanii wal falmisiisoo ta'anii dubbatamaa turan tokko dhimma waraana adda bilisummaa Oromooti. Dhimmi waraana adda bilisummaa Oromoo furmaata tokko irra hin geenye, maali waliigalteen jiru? Hireensaa maal ta'uu danda'a ka jedhu irratti gamaagamanaa yaada adda addaa walitti daddarbataa turan. Dhimma kana irratti dubbattaniittu jedhee yaada maalirra geessan gama sanaan?
Egaa qabxii waliigaltee sanii keessaa tokko kan ta'e waa'ee waraana bilisummaa Oromooti. Waliigaltee san keessatti illee kan ibsamee jiru fi guyyaa har'aallee kan sirriitti irratti mari'atameeti waliigalame waraanni kun akkasumatti waraana bittinnaa osoo hin ta'in humna dabalataa yookaan qaama waraana naannoo Oromiyaa ta'eetiin humna nageenyaa cimaa tokko uummachuudhaan tokkummaa'uudhaan jechuudha walitti makamuudhaan humna cimaa humna nageenya naannoo keenyaa karaa amantiisaa ta'een eegsisuu danda'u ta'eetiin cimeetiin leenjiin garaagaraa kennameeti kan humna waraanaa cimaa ta'uu hin dandeenye illee kalammeeffamtuu irraa hojii uumamee fi hojjataa mootummaa ta'eetiin waraana kana keessaallee fedhii isaatiin illee bahuu danda'us. Sadarkaa sadarkaatti ilaallamee leenjiin gahaan kennamee fi humna dabalataa mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'uttiidha akka tokkummaa'uutti yookaan akka makoomuttiidha waliigaltee Asmaraa irratti illee kan taa'ee jiru. Guyyaa har'aallee qaama nageenya poolisii Oromiyaa ta'eetiin akka isaatitti jechuudha kan humna kan ta'uu danda'u gahumsa isaatiin makamuu fi tokkummaa'uuttiidha kan waliigaltee kana keessatti kaa'ame jechuudha irratti waliigala.
Gama biraatiin adde Xayyibaa, naannolee daangaatti okkarawwan adda addaatu ka'a. Namoonni ni ajjeefamu, ni saamamu. Ka daangaa cee daangaa Oromiyaa keessatti raawwatamu jira. Fakkeenyaaf Benishaangul Gumuz. Gama biraatiin immoo naannoo shanii bulchisa naannoo Somaalee keessaa Aleellaan geggeeffama. Ammoo ammallee Borana keessatti waan akkasiiti kan deemaa jiru. Dhimmoota akkas akkasii jira gama tokkoon. Gama biraatiin immoo achuma Oromiyaa keessatti immoo maqaa adda addaa fudhatanii kanneen okkara geggeessan jiru. Wanni jedhu gamaagamanaa dubbatamaa ture. Tokko ka daangaa caamee geggeeffamu kana kan uummanni 1,000 hedduudhaan lakkaa'amu qeerraa buqqee kana lammaffaa ammoo achuma Oromiyaa keessatti bifa daddatin warana motummatu nuruku te jedani kanen yatanjiru gama biratin mo muti warana dabilisumma oromo te jedani kanen wana kasira watanjiru kana kamitta daba su da fa kamitti ratta jechu da karo fatan
rakun ya kuma tataste danga rusu fagara garatin nagin ni sitis kadin drastu dagun edo ana rusle fagara garatin kasu kasu nigra ata uki woli gaste ni tarba woli galle kun rasule kamin ko fille kaum sayo kam buura cima ta ajne ki fulanna wan won make ti jira yero amma ho kora umma mukan ni ke set bo rawo na genya ke set dimon ni ni won makan jiro maka gara gara fi da te ki yakka gara gara qan rawo ti jira yo ti ka ti kan adda bi summa oromo kan di fa kana woli galle woli ni na ke ti sufi ke bina no romia ke sa ka mu umu mu fuli ho jeno de ne ka mu li de se kana se wan de ku ni gara ta ko chi tu ni ka tu forma ta bu ta da kana se aska ka sa ti la le ne ti ne ge ni aska umu mu fi ka ma ne ge ni e chi su an li ye ti wan ka sira la u ji ni le ka u ban ne ge ni go ro ho mu la chi ku ni ro ga ba ba se se fo ra ka ka ba tu ke ta no an ho je cha ga ra na no ge ni shang gu ge ni go ji ni lamele dukkan be chimita buras akata danda murret nemu tadeb su ko fason tayin asu negeyin asagira tu hoje tama gira oli gele sa bakara ko ra kondiru tu dangar kulle ke satu oli gele diya ra sin boda chimne sin ra ti ye sanne ko no jenu fi ro baba wa ke satina no ki ni kara gu su te negeyin wa ra ti ke tadebu ni hoje ne gecho
gama bratin imma yadde sa ta e kature rakkon sa o gano lana tun tayin kannen casa motumma ke sejiran kabron mo kannen adabilisuma oromo deggeranisi walirati barresu jecho ta dadda darbachu isa dadda basun rakko kan ammesera kannen jeran jiru qama motumma ke se casa ke so rijiranisi isa dadda kabasan ejeno motumma te gajeran jiru lake ejeno motumma mitina motu umfatti base gajeran jiru imisa garu wal famisi san immo ta kana kamitti waligalte ke sani wal simsi sani demudaf murte fatan
ololli kifa gara gara ci ni utu waligaste kan fara go su sai ni bati ni okan ni de kan ni da skar ni mun fa tikki nan ni akku ma sagal ni ka tfa sa tikki on tan gamma tikki de de ma sure gara ci sa to ra ni da le ha sa rasti on ti dun ni mun da ka on ti ka mo waligaste kan ni ta ni ci okan on te ji no mo tu ma na no ro ma ci ni ci ni mun da ka ci ma to oromon akka hikkati okan ran ni su ma oromo bogi ama akka ittila kawfi wontota ummata gara hande sa fisa gara gara ci kasun imulata asau tigaru qaba sama won tijiru ikkemmo motuma anando romia ifatti akuma yero gara gara tawa so jinille maracha dubacha turre kanan ala motuma anando romia ummata kenya waran arahin sisu kan waran bisuma romole bogi ama kasi so sontai unna dabalata ta idin nagenya nanno kenya ka edu fi qama kenya ta enki dabalamin wuci akka hoje to fi hukuma yaro amma mun da cha jiru kana kin su ke sa unna ka sai da male uran su su le kayo kenya su ji agenda a kai masu di mun su umma to le man mariya su dal kan jira gara ko dura ti kille jenno mutu ma malaka ta ifat media le rasu le ka ifa ta in qama in sa ila lutu isfahin le ma zama anda bisma oromo gibele ifat matawjina mariatasu ejeno sani tsayo deman konfijini yokan wontamma ifantani kana si acci nemon akumatani tsakati tiji kasori kan kun kulkulatin wulubannan le umama sin deno jenni amenta kanya gama kenan kuma kana ni tire mejo tsogara fundura fitle tsini
presidenti tantu bulcisana no romia adde tayiba sankayo isakanna kenu kesanif guddan singala tomsad
yalla tomasin
gama dabbe lisumma oromoti bilbilletin ya disani sanar ga fatu marroji sudede jine tinunta na kumar ganne boriti da chan tan da kasu de santura doni dio e saganta fan oromoti